Ха! Добър ви ден, драги ми слушатели и почитатели на българската история! Казвам се Боян Бочев и съм готов да ви срещна с една от големите личности от периода на нашето духовно, политическо и икономическо възраждане. Този смайващо и всестранно развит гений се нарича Любен Каравелов. И на 7 ноември отбелязахме 190 години от неговото рождение.
Обичам те, мое мило отечество. Обичам твоите Балкани, гори, сипеи, скали и техните бистри студени извори. Обичам те, мой мили краю. Обичам те от всичката си душа и сърце, ако ти и да си обречен на тежки страдания и неволи. Всичко, щото е останало досега в моята осиротела душа, и добро, и свето, всичко е твое. Ти си оная благословена земя, която цъфти, която е пълна с нежности, с сияние и величие. Следователно, ти си ме научила да обичам и да плача над всяко едно човешко нещастие, а това е вече много за един човек.
Ноември 1834 година. Копривщица. В семейството на заможния джелепин Стойчо Каравела и неговата жена Неделя Доганова от знатните копривщински родове Доганови и Чалъкови се ражда момче. Кръщават го Либен да носи с гордост името на своя дядо. Първоначално Любен учи в килийното училище при даскал поп Никита Въпцилката, а сетне в школото на Христо Пулеков по взаимоучителната метода. След откриването на първото класно училище от Найден Геров в родната Копривщица през 1846 година, Каравелов става негов ученик. Изучава усърдно българска история, физика, геометрия, география и други, за време от 4 лета. Именно там, под покрива на училище Свети Свети Кирил и Методий в Средногорския градец, близо 2 века по-късно се събраха водещи учени от България, Молдова и Гърция. Тяхната задача – да изследват в детайли монолитния и всеобхватен образ на Любен Каравелов. Националната научна конференция с перо и меч за свобода и независимост се организира от дирекция на музеите град Копривщица, Института за исторически изследвания при Българска академия на науките и Софийския университет Свети Климент Охридски. Близо 30 видни професори, доценти, доктори, изследователи и преподаватели от цяла България, а и от Балканите, разкриха за широката публика нови свои научни статии. Обърнаха задълбочено внимание на различните периоди в живота на Любен Каравелов. Независимо от трудностите и житейските несгоди, родния градец на Каравелов в годините го вълнува живо. След трите кърджалийски нападения от края на 18-ти и началото на 19-ти век, Копривщица бавно, но сигурно възкръсва от пепелта. Това е период, в който обществото си стъпва на краката, постепенно се замогва, строи все по-просторни домове и се множи. С население от над 6000 души през 1844 година, Авреталан, както е турското название на Копривщица, възвръща своите силни позиции в Османската империя. Построява се училище, водено от Неофит Рилски, един от големите просветители на епохата. Издига се разкошната църква Свети Николай, побираща над 500 миряни. Все по-често малките копривщенчета са пращани в Пловдив, Цариград и Руската империя да се учат и да помагат в търговията. С една дума, Копривщица навлиза в своите златни времена. Как действително разцъфва градец? Кои са били знатните фамилии в него? Кои са големите благодетели, дарителите на копривщенското общество? Много от отговорите на тези въпроси, но по нов начин, търси Светлана Мухова. Изследовател, автор на книги и научни публикации, магистър по богословие и история. От година насам Светлана задълбочено проучва 30-те и 40-те години на 19 век в Копривщица, описани подробно в османски данъчни регистри от онова време.
В миналата година бяха открити документи за историята на Копривщица от фондовете на Истанбулския държавен архив. Това постави началото на изследователски проект, започнат първоначално като моя лична инициатива за преводите и подготовката за печат на част от логотипото, непроучено до днес, документално наследство на нашия град. На този етап е направен пълен превод на фрагмент от Нюкус Дефер, съдържащ регистър на мъжкото население Копривщица от 1844 година. Ценна информация за демографското състояние, стопанското развитие и родовата история на Копривщица. Преводите са дело на доцент Стефан Андреев и доцент Мария Калици. В хода на този проект са открили друг голям проблем и много богат по съдържание документ, Темеклад Дефтер, включващ регистър на имотите, обработваемите земи и приходите на всички жители, мъжете, които са глави на семейства, Копривщица от 1845 година. Той разкрива още по-богата картина на живота в селището с описание на съвсем неизвестни до момента стопански обекти, дюкяни, работилници, воденици и други. На практика всички приходоносни имоти, включително и домашните животни от различни видове, както и годишните приходи на данъкоплатците. Дирекция на музеите в лицето на госпожа Пачева подкрепи инициативата и работата по превода на добротите османски документи за Копривщица продължи на този етап със средства на дирекция на музеите, финансовата подкрепа на господин Кирил Филипов Палаве.
Нюфус Дефтера или данъчния османски регистър от 1844 година дава ценна информация за демографската структура на Копривщица по това време. Повече слушаме от Светлана Мухова, дирекция на музеите във Възрожденския град.
Отчетеното бързо нараства на домакинствата в Копривщица, както и данните за преобладаващо младия състав на местната общност, извлечени от регистъра от 1844 година, разкриват големия потенциал на общността за демографски растеж. Сведенията за стопанското развитие на селището, съдържащи се в Нюфус Дефтера, представят Копривщица като център на скотовъдството и занаятите. Регистрите разкриват обилна информация за стопанската и предприемаческа активност на жителите, сведенията за данъчните категории на работещите мъже и момчета на основни щрихи към картината на социалното устройство и имуществената диференциация на местното население. Бележките с данни за месторабота извън Копривщица също са много интересни, които се съдържат в регистъра, от Нюфус Дефтера, както и в Темеклад Дефтера. Те са забрана част от данъчно задължените мъже и момчета и очертават географския реал, в който се простира трудовата и предприемаческа миграция на копривщенци в този период. Селището често се сочи като пример за отворяваща се миграционна активност през 19 век, като обикновено се коментират конкретни примери от втората половина на столетието. Османската регистрация от 40-те години дава обилно непрочени сведения за трудовата миграция. Оказва се, че 60% от вписаните с определено занятия мъже и момчета работят извън Копривщица. През този период копривщинските глубечи упражняват 24 различни трудови дейности в 61 селища, предимно из областите на днешна Европейска и Азиатска Турция. По-малко част работят на територията на днешна Гърция и България, по това време все още няма регистрирани копривщинци в Египет, където през втората половина на 19 век се създава голяма копривщинска колония. В обемния преведен материал се разкриват и много неизвестни до днес детайли за биографите и семействата на видните личности от Копривщица. Откриват се и много от прототипите на героите от повестта Българ от старо време. Така, например, домакинство 18, от описа на Рамун Макала, е регистриран в Лъжия Таникит, който се смята за пръв учител на Любен Каравел, както повечето хилини даскали, и той е регистриран не като учител, а с упражняване от него друг занаят, за който споменава Любен Каравел в повестта, като пише, че църковният псал от Никита, дел на шестни, се занимава с бладжийското изкуство. Както може да се очаква, също тук може да видим обаче неговата записане в изход от физика, в списъка с обществователи, където е написано, че той си учител от Крещица. Както може да се очаква, в регистър откриваме и главните герои на повестта, домакинство номер 15 на Ламовска махала, например, е записан прототипът на Хаджи Генчо, Георг Българович Мушик, с професия даскал, както добре известен, той е баща на Найден Георг, един образ от ималото на Копривщица. През 1844 година семейството му се регистрира на неговите синове Атанас, Найден, който по това време е студент в Одеса, и Константин. Любознателният и начетен за времето си даскал оставя ценен семейен документ на страници от своя любим буквар, по който е преподавал на прочутното си школа. Той документира рождението на всичките си 13 деца, между другото това, което сега показвам, са снимки от оригинала на буквара, който миналата година беше в Копривщица. Пази се в семейството на госпожа Надежда Теодорова. Тогава успях да снимам тези страници. Домакинство номер 24, на Рамут Махала, пък се разпознава семейството на другия главен герой. Повестта дядо Ливан, 70 годишен челетник, с двамата си синове, всъщност той живее по това време под един покрив с двамата по-млади синове, Рада и Драгоя. Драгоя е смятан за прототип на Павлин от Българ от старо време. В реалния живот той се жени не за дъщеря, както е повестта за внучка на Тежигева внуша. Според свидетелство за подялбата на имуществото на покойния дядо Ливан от 1861 година, неговия двор и градина и неговата воденица наследява синът на Драгоя. Едуард Тефтера от 1845 година допълва сведенията за имотното състояние на дядо Ливан, като ни показва профилът на един богат жилетник. Този голям воденичен камък, който виждате на снимката, е може би от воденицата на дядо Ливан. Той е запазен в двора на дядо Ливановата къща, която и до днес се пази като архитектурно-исторически паметник. В Химепад Дефтера е записано, че дядо Ливан има воденица с един камък, от която си докарва 300 души годишно. В следващото домакинство вече виждаме регистриран и самия автор на повестта. По това време баща му, най-големият син на дядо Ливан, 38 годишният Желебен Стойчо Каравела, вече е глава на семейство, живее в свой собствен дом. Семейството са регистрирани родените до тогава трима синове, Любен, Христо и Петко. Бащата е записан с висша категория, съответно да изпесните сведения за него, че е богат жилетен. И смятам с това да приключа моето кратко изложение, тъй като обема на информацията е много голям. Само маркирам важните теми, които се поставят с проучването на огромното по обем съдържание на многотипни документи. Включените в тях данни създават основа за многопластово изследване на копривщинската микрообщност, която растат и се възпитават много от бъдещите нови просветители, общественици, предприемачи, лидери, които скоро изпълват като влиятелни личности, допринасящи за обнова на народното си място и на българското възрожденско общество. голямата проблема информация, включва много отправни точки към макрорамката, очертана от големите процеси в историческото, стопанското, демографското, обществено-политическото и културното развитие на българския народ през 19 век.
Вярвам, добихте отлична представа за обстановката и средата, в които расте героя на днешния епизод на Историята оживява. През 1850 година Любен Каравелов се записва в гръцко, а по-късно и в българско училище в Пловдив. Тук той остава две години, сблъсквайки се с жестокостта на гърци и турци. Тогава Филибе става известен с гъркоманията, обзела жителите му. Каравелов е принуден да търпи обидно и презрително отношение на учителите, както към него самия, така и към всичко българско. Това оказва голямо влияние върху изграждането на характера му. Любовта към българския народ, бит и култура обземат всецяло съзнанието на бъдещия двигател на националното ни освобождение. В следващите няколко години Любен Каравелов обикаля заедно с баща си цяло българско, Македония и дори Сърбия. Целта на техните пътувания е закупуване на добитък. Любознателният младеж обаче внимателно наблюдава българските обичаи, записва песни и поговорки, които чува от обикновените хора. По-късно, част от това народно богатство ще стане основа за литературните му съчинения. В края на 1857 година Любен Каравелов заминава за Москва. Пратен е там да получи високо образование. В свое писмо той посочва, че целта му е да потреби тези знания и сили за полза на скъпото отечество. Записва се като слушател в историко-филологическия факултет на Московския университет. На този период в живота на Каравелов посвещава научния си доклад доцент доктор Кристиана Симеонова от Института за български език при Българска академия на науките.
Развитието на обществената мисъл в Русия по онова време, както и съществуващите идейни течения в руското общество, оказват много съществено влияние върху възгледите на Каравелов и върху неговото формиране като писател, като публицист, като книжовник, като революционен деец. Десетки български възрожденски дейци са получавали своето образование в Русия по онова време. Константин Косев казва: след Кримската война западните държави, съперници на Русия, на Балканите, възползвайки се от своето финансово, икономическо и военно-политическо превъзходство, се опитват да ограничат нейното все още голямо културно и духовно влияние в този район, т.е. на Балканите. За целта в България се появяват множество католически и протестантски мисионери от Франция, Англия, Австрия и Италия, чиято мисия била една единствена – да откъснат българите от руското влияние. Руската дипломация обаче своевременно усеща и реагира срещу тяхната враждебна пропаганда, като не вижда друго средство за противодействие, освен едно – да се привличат все повече българи на учение в Русия. Край на цитата. Именно по тази причина част от външната политика на Русия става нейния стремеж към културно и просветно влияние сред балканските народи и затова тя участва активно в изграждането на българската просветна мрежа с цел подпомагане на национално-освободителните движения на Балканите. Също така много български възрожденци възлагат най-големите си надежди на Русия. На фона на всичко това е обяснимо защо Русия със своите високо развити учебни заведения, с достиженията на своята наука се превръща в притегателен център за образование на доста българи и защо тя изиграва първостепенна роля в подготовката на българската възрожденска интелигенция. Пристигането на Каравелов в Москва обаче съвпада по време с твърде неприятна за Русия обществено-политическа обстановка. Става дума за краха на Русия в Кримската война и налагането на много тежки условия за мир. Едно от тези условия е, че Русия губи правото си да бъде едностранен покровител на балканските православни християни, както и губи правото си да се меси в техните вътрешни работи. Страните победителки Англия, Франция и Австрия създават ефикасна бариера за предотвратяване на всякакви опити на Русия за политическо присъствие на Балканите, което означава, че местните освободителни движения, включително и това на българите, не могат да разчитат през следващите години на пряка помощ и подкрепа от руска страна. Военната алтернатива отпада като вариант и остава само съдействието в културно, просветно и духовно отношение. Това означава, че още с пристигането си в Русия, Каравелов осъзнава, че българския народ в близките години не може да разчита на руска реална военно-политическа помощ. Като по-радикален национален революционер, той преживява тежко всичко това и се отдава на публицистична, книжовна и обществена дейност, както и на запознаване с руската литература и култура. Каравелов се записва в Московския университет, където слуша лекции по различни дисциплини и учи много чужди езици. Освен това, той се запознава с руската обществено-политическа мисъл и с различните идейни течения в руското общество. Това му помага да се формира като революционер и демократ и да започне активна обществена дейност. В Москва Каравелов поддържа връзка с представители на руското славянофилство. С членове на Московския славянски комитет, разбира техните идеи, вижда тяхната разностранна дейност и даже получава от тях голяма материална помощ. Вниквайки обаче дълбоко в идеологията на славянофилите, той постепенно разбира, че те се застъпват за запазване на руското самодържавие. Смятат, че всичко в славянския свят трябва да става съзнанието и одобрението на Русия и не подкрепят проявите на самостоятелна политическа борба и на самостоятелно национално-освободително движение на славянските народи. Всичко това остро се разминава с разбиранията на Каравелов и затова, независимо от контактите си с славянофилите и от тяхната помощ, той не възприема тяхната идеология, защото я смята за чужда на интересите и въжделенията на българския народ. Затова той се ориентира към представителите на руската революционно-демократична мисъл, започва да се интересува от идеите на руските революционни демократи Чернишевски, Добролюбов, Херцен и Бакунин и дори влиза в техен забранен кръжок, поради което е подставен под полицейски надзор. Възгледите на руските революционни демократи съвпадат с Каравеловите разбирания относно това какво трябва да се прави в поробена България, което говори, че Каравелов застава на революционно-демократични позиции по отношение на освободителното движение. Искам да отбележа нещо, което според мен е много важно. Това е, че славянофилите и руските революционни демократи са две противоположни, дори враждебни политически групировки в Русия по онова време. Славянофилите са защитници на стария режим, привърженици на самодържавието и на руския монархизъм. Революционните демократи са носители точно обратното на нови идеи. Те настояват за коренни реформи в руското общество и за цялостно обществено-политическо преустройство на Русия. Тези две противоположни групировки едновременно въздействат на Каравелов и той успява рационално да вземе най-доброто и от двете страни с оглед на българската освободителна кауза. Следователно всичко, което е могъл да вземе в чужбина, той го е подчинил на България, на двете противоположни течения в руското общество. Разбира се, че в Русия Любен Каравелов поддържа активни контакти и с други българи, които са там. След тях личат имената на Константин Миладинов, Райко Жинзифов, Васил Попович, Нешо Бончев и други. През 1860 година те започват да издават списание «Братски труд», в което Каравелов печата първите си стихотворения и първата си революционна статия. Като цяло руският период в живота на Каравелов се отличава с изключителна творческа продуктивност. Той публикува свои творби в реномирани руски вестници и списания като «Московския ведомости», «Московски известия», «Руски вестник», «Руска я реч», «Наше време» и други. създава десетки стихотворения, разкази, повести, публицистични статии, етнографски съчинения, литературна критика и други. Интересно е да се отбележи, че повестите на Каравелов, печатани най-напред на руски език, са сред най-издържаните в литературно отношение образци, особено българи от старо време. Творбите на Каравелов са пропити от родолюбие и мисъл за поробеното отечество и целят да запознаят руската общественост с живота на българите и с техните страдания и неволи под турско робство и под гнета на гръцкото духовенство. През 1861 година в Москва излиза на руски език сборник с български фолклорни и етнографски материали с заглавие «Паметници на народния бит и култура на българите». Друг сборник е «Записки за България и за българите», съдържат произведенията «Меда», «Сирото семейство», «Дончо», «Българи от старо време» и други. Както споменах вече, разбира се, като писател и книжовник, Каравелов израства в Русия. С достатъчна сигурност обаче може да се смята, че и преди да попадне в Русия, още докато е бил в Копривщица, той се е запознал с руския език и е имал достъп до руски книги. Руските книги у нас по това време и по време на ученическите години на Каравелов не са били рядкост. Такива са се намирали и у Найденгеров, и у Яким Груев, учители в родния му град. Влиянието на руския език върху езика на Каравелов е многопосочно и обхваща най-различни страни от неговата езикова система, които само ще маркирам. На първо място ще спомена факта, че много думи Каравелов ги употребява с руска фонетично словообразователна форма, например щастие, възпитание, вълнение, ослабление и друго. От друга страна, чрез руски език Каравелов активизира в нашата лексика много абстрактни съществителни имена, характерни за обществено-политическата лексика. Такива, които завършват на ние, на ие, на ство, като трябва да отбележа, че много от тези имена, разбира се, са съществували в старобългарски. Те са подготвени на черковнославянска почва, но руският език способства за тяхното проникване в български език, защото поради специфичните особености, поради които се е развивал руски език по това време, думите с тези наставки там по-рано се осмислят за обществено-политическа и абстрактна употреба. От езика на Каравелов там проникват и западни наставки, думи наизъм, нация, които са от международната културна лексика. Най-значимо влияние руски език е оказан върху лексиката на Каравелов, особено в сферата на обществено-политическата лексика. Възприетата от руски език лексика е или чисто руска, или е международна с гръцко-латински произход, проникнала чрез руски. Разбира се, Каравелов ползва и думи от западноевропейските езици, балканските езици и други езици, но руският език е първият източник, от който той възприема думи и словосъчетания от международната лексика, вземаща значително място в речниковия фонд на политическите му статии. Тук задължително трябва да се спомене, че опорните точки на цялата езикова практика на Каравелов са в народната реч. Народната реч, осъзната и възприета преди всичко чрез родния му копривщински говор. Като родолюбив българин, той е убеден, че връзката народен език, книжовен език никога не бива да се къса и че живата народна реч трябва да бъде основата, върху която да се гради новобългарския книжовен език и която да стане определяща за по-нататъчното книжовно-езиково развитие. Тоест, книжовният език задължително трябва да има народна основа и да запази своята самобитност и национален колорит. Въпреки това, благодарение на своя висок интелект и широка култура, Каравелов не смята, че народната реч е самодостатъчно градиво за книжовния език и че само и единствено тя може да обслужва такива сфери на социалния живот, като политика, икономика, дипломатически отношения, образование, наука и други. Бидейки привърженик на идеята за опазването на националната самобитност и богатство на българския език, Каравелов е чуш на крайния езиков пуризъм и смята, че за нуждите на изграждащия се книжовен език трябва да се привличат и чужди лексикални средства, които той взима най-вече от руски. Христо Първев казва: Каравелов е един от първите книжовници, широко проправили път на думи и изрази от руския книжовен език и по този начин трайно ориентирали изграждането на новобългарския книжовен език в непосредствена връзка с руски образци, сами повлияни силно още от старо и средно българските източници, така нареченото първо и второ южнославянско, т.е. българско влияние от 10-14 век. Каравеловото книжовно наследство допринася най-много да стане и да остане руското влияние много съществен фактор в изграждането и развитието на книжовната ни лексика. Както казах, обществено-политическата лексика в българския език се установила най-вече и първо в публицистичното дело на Каравелов, защото там той публикува публикации по злободневни въпроси. Обществено-политическата лексика е особен вид лексика. Тя съдържа обществено-политическа, публицистична, актуална литература и отразява актуални за политическия живот и обществото въпроси. И за това съдържа значими за съответния исторически момент понятия. Следователно, във всеки конкретен исторически момент, обществено-политическата лексика разполага с определен набор думи, отнасящи се до най-актуалните събития в момента. И трябва да се има предвид, че обществено-политическата лексика е най-динамичната и най-бързо променящата се част от лексиката. Тя реагира на всяко изменение на условията, в които живеят носителите на даден език. Тук се среща бързо отпадане на лексикални единици, най-вече поради изчезване или деактуализация на понятията, означени с тях, и съответно бърза проява на нови, нови думи за означаване на ново появили се и актуални за момента понятия. Например, понятия като фанариот, велик везир, самодържец, църковна независимост са понятия, които по времето на Каравелов са били много актуални, но днес вече не. От всичко казано до тук, ние разбираме не само огромната роля на Каравелов за създаването и утвърждаването на българската обществено-политическа лексика и терминология, но и за влиянието на руския език върху цялостното развитие и обогатяване на речниковия фонд и изразните средства на български език. Не само Каравелов, но и други книжовници използват богатите възможности на руския език, който от всички други славянски езици е най-близо до българския. И голямата близост и сходство между двата родствени славянски езика улеснява възприемането на руски думи и термини, тъй като те са ясни, разбираеми и достъпни за читателите. И в заключение ще кажа, че много важно е да се посочи, че в процеса на това руско влияние българският език се е развил и обогатил, без да загуби абсолютно нищо от своите оригинални черти и от своята национална специфика и самобитност. Руското влияние е само онзи полезен тласък отвън, който дава на езика ни нови думи и термини, които означават нови понятия и реали, за които не е имало съответствие в народната реч.
В началото на 1867 година Любен Каравелов се отправя към Сърбия. Той изучава сръбски език до съвършенство, а Сърбия става негов втори дом. Установил се в Нови Сад, Австро-Унгария по това време, през 1868 година Каравелов продължава обществено-политическата и литературната си дейност. Във връзка с убийството на княз Михаил Обренович, австрийските власти арестуват българския интелектуалец. Повече от 6 месеца той прекарва в тъмниците на Нови Сад, Будапеща и Земун. Престоя на Каравелов в Будапеща е времето, в което той преосмисля досегашните си политически възгледи. По това време пише статията «Мои братя». В нея се вижда как писателя достига до заключението, че самите българи трябва да извоюват свободата си чрез просвещение и борба. В началото на януари 1869 Любен Каравелов и видния сръбски общественик Владимир Йованович са освободени поради недоказаност на обвинението. Вече на свобода, Каравелов получава предложение от българските буржуазни либерали в Букурещ, известни като Старите. Видният коприщенец е поканен да редактира техния вестник Отечество, и това става причина за заминаването му. През 1869 година Любен Каравелов се установява в Букурещ. Тук той започва издаването на седмичния вестник «Свобода», на който съавтор по-късно става Христо Ботев. Валерия Йорданова и Ренета Константинова, библиограф-експерти от регионална библиотека Любен Каравелов в Русе, представиха доклад на тема «Публицистиката на Любен Каравелов на страниците на вестниците «Свобода» и «Независимост».
Първият брой излиза на 7 ноември 1869 година. Вестникът помества политически статии, кореспонденции из България, Бесарабия, Сърбия, Австрия и другаде, повести и разкази из българския живот, статистически сведения из България, критика и библиография, исторически статии и други. В доклада се разглеждат дописки, публикувани на страниците на вестниците «Свобода» и «Независимост», като повече внимание се отделя на рубриката «Книжевни известия», която е по-малко изследвана и се прави паралел между информацията за издадените книги и тяхната наличност в фонда на регионална библиотека Любен Каравелов в Русе. Разглеждат се публикации, за които се възприема с по-голяма сигурност, че са Каравелови и са включени в неговите събрани съчинения в 12 тома, издание на български писател 1984-1992 година. Каравелов изгражда широка мрежа от дописници, но според изследователите, за да създаде езиково и стилово единство на публикуваните материали, по-голямата част от тях са редактирани от него. Затова пише и Стефан Бобчев в своите спомени. Това, което не правеше впечатление, беше, че нашите кореспонденции наистина се появяваха във вестниците на Любена, обаче те бяха неузнаваеми даже и за нас. Редакторът ги преработваше, изменяше, допълваше по свое усмотрение и те вземаха характер на много по-остри и осъдителни за турските работи, отколкото бяха писани от нас. Спомените са публикувани в юбилеен сборник «Копривщица» 1837-1937 година, том 2, издаден през 1937 година от Копривщинското дружество, 20 април 1876 година и в София фонд за написване и напечатване историята на Копривщица по случай 100 годишнината от рождението на Любен Каравелов. В личната библиотека на академик Михаил Арнаудов, част от фонда на библиотека Любен Каравелов Русе, се съхранява екземпляр с автограф от професор Архимандрит Евтими. Автографът гласи: на господин професор Мърнаудов, почтителен дар с молба за отзив. Във всеки брой на вестника се съдържа рубрика «Книжевни известия». Заглавието на рубриката предполага, че тя съдържа информация за новоизлезли периодични издания и книги, но с това далеч не се изчерпва нейното съдържание. Освен информация за намерените за издаване на книги с писания, преводи и излезли такива, тя включва различни факти от културния живот, откриването на читалища и дружества в България, известия за състоянието на учебното дело. Често информацията за отпечатаните издания е придружена с кратък коментар, критичен или одобрителен. Бележката в брой 13 от 29 януари 1870 година гласи: господин Ик Сабов е превел хайдуците от Шилера и скоро ще ги напечата. Надяваме се, че българският народ ще посрещне тая книга усердно, защото тя заслужава такова едно приемане. През 1870 година откриваме обаче издание на български език на разбойници от Шилер, но в превод на Нешо Бончев. Вероятно, преводът на Касабов, за който се говори във вестник «Свобода», не е издаден. А в брой 47 от 21 октомври 1870 година е публикуван отзив за драматизацията на повестта на Илия Блъсков «Изгубена станка», направена от Богдан Минчев с коментар: тая книжка е написана твърде безграмотно. В брой 14 има бележка. На Планински е написал «Зоология за българите», но няма средства за да я напечата. Същият автор е приготвил за печат «Геология», но ще бъде издадена, ако се намерят средства. Затова пише в следващия брой на вестника в същата рубрика. На същата страница има и следната бележка. Любен Каравелов е намерен, вероятно тук израза има намерение, да напечата книжка под заглавие «История на небето и земята». През 1871 година в печатницата на вестник «Свобода» в Букурещ е отпечатана книгата на Александър Иванов «Разкази за небето и земята» в превод на Любен Каравелов. Регионална библиотека Русе притежава третото издание от 1874 година с екслибриса на Никола Даков. Кой всъщност е Никола Даков? Никола Даков е известен русенски книжар, дарител и общественик. Именно неговото безценно дарение, включващо 257 книги и периодични издания, е ядрото на старопечатния фонд на нашата библиотека. В едно интервю от 1987 година Никола Даков казва: «Това, което съм го правил, аз от сърце съм го направил, да ме запомнят, че съм бил книжар на времето тука, че съм обичал книгата, която ме научи на много истини и на честност. Книгите трябва да се предоставят само на библиотеките». Мечтата му е била да събере всички книги, издадени в Русенската вилаецка печатница, основана през 1864 година. Според книгописа на Маню Стоянов, те са 140 на брой. Но Даков е установил чрез справки с изданията на Валери Погорелов и Александър Теодоров Балан, че са 159. Следващата бележка, препечатана вероятно от вестник Дунав, е много интригуваща. Пишат ни из Браила, че там едно детенце на 7 години дошло в къщата, дека живеят действителните членове на Българското книжевно дружество, и подало на членовете два Наполеона и едно писмо, в което това момиченце говорило, че майка му и баща му му дали два Наполеона да си купи играчки. Но то намерило за нужно, че по-добре е да се дадат тия пари за народна цел, нежели за играчки. А милионерите и базергяните отвръщат лицето си от дружеството и обвиняват действителните му членове и настоятелите, и то само и само да не дадат пари. Чудни неща. Ще възкликнем и ние, като вестник Дунав. В други броеве на вестника се обръща внимание на Българското книжовно дружество и издаваното от него периодическо списание. Членовете на Българското книжовно дружество се занимават с интриги, според Каравелов. Из Браила получихме едно писмо, в което ни явяват, че действителните членове на Българското книжовно дружество повече се занимават с интриги и с политика, нежели със своите предмети. У нас, у българите, за това също нещо върви надоле с главата, защото всеки из нас иска да работи всичко и да мота и грехота да имаме плата. И с капиталът на народната пот и сиромашките киси и да не работим нищо. Дека е периодическото списание, дека е сборникът, който трябваше да издаде дружеството. За кой е дявол и самото дружество, когато то не принася никому никаква полза? В книжевни известия от 11 август 1873 година четем: «Право говори, че Г. Драганович е издал във Вена ръководство за правение вино. И така българите от сега ще да си пият правено винце. Правено винце – весело сърце». Г. Драганов всъщност е псевдоним на Григор Начович. Първото българско ръководство за правение на вино на Григор Начович е издадено във Виена през 1873 година и то е едно от най-задълбочените проучвания за времето си. То включва подробни съвети по въпросите за отглеждане на грозди и по технологичните въпроси, както и първата българска категоризация на вината. Вината се делят на две категории – вина за маса, които се пият по времето на ядението, и вина за подир маса, които са по-силни и някой път сладки и се пият след насищанието. В рубриката в брой 3 от 3 ноември 1873 година се съобщава, че Димо Хранов ще издава земеделски вестник. Господин Хранов има намерение да издава в Русчук български земеделски вестник. Ние мислиме, че подобен вестник е необходим на българският народ, на когото благосъстоянието зависи изключително от земеделието. Желаеме господину Хранову пълен успех. Вероятно става дума за вестник Стопан, който започва да излиза през 1874 година. И вече в брой 11 от 29 декември 1873 година четем кратката бележка, че списание Стопан ще излиза веднъж месеца, а годишната му цена е едно бяло меджидие. а в брой 13 от 12 януари 1874 година се съобщава, излязъл е вече селско-економическият вестник Стопан. Той вестник е съставен твърде добре, ако езикът му и куца малко. Ние го рекомендуваме на нашите патриоти. Годишната му цена е едно бяло меджидие. Книжевни известия, брой 13 от 11 май 1874 година, говори за поезията на Бачо Киро. Посочва, че въпреки критиците, които уверяват, че българският език не е за поезия и българите не могат да имат поети, учителят, който обича да пътува по света с 100 гроша в джеба, това е Бачо Киро, е описал своите пътувания така също със стихове, както някога си и гръцкият поет Омир е описал със стихове странстванията на Одисея. В старопечатният фонд на библиотеката се съхранява екземпляр от книгата «Второ пътувание» на Бача Кира, издават добрите му приятели за любопитни читатели, отпечатана 1874 в Русе в печатницата на Дунавската област. Книгата също е дар от нашия дарител Никола Даков.
Чухме любопитен анализ за една по-различна част от всеобхватната дейност на Любен Каравелов, а именно неговата поредица книжевни вести в вестниците «Свобода», а по-късно и «Независимост». В следващия епизод продължаваме с още задълбочени изследвания за големия български възрожденец. Техни автори, както се убеждавате, са някои от водещите ни експерти за периода на Възраждането. Тъй като, според мен, една от задачите на Националната научна конференция «Перо и меч за свобода и независимост» беше именно да научим повече за реалната личност Любен Каравелов, без излишни митологии, патетични слова и гръмки заявления. Трябва да отбележа, че в началото на епизода на «Историята оживява» чухме изключително изпълнение на духовия оркестър на средно училище Любен Каравелов в Копривщица на «Хубава си моя горо», химна на средногорския градец. Това изпълнение беше толкова специално, тъй като се случи именно на 7 ноември, на рождената дата на великия българин Любен Каравелов, изпълнение от неговия роден дом, който всеки от вас може да посети в Арнаут Махала в Копривщица. След това си припомнихме рецитала на големия български актьор Венелин Пехливанов, рецитала на творбата на Каравелов «Обичам те, мило, мое отечество». Толкова от поредицата «Историята оживява» за тази седмица. Автор и създател съм аз, Боян Бочев. Надявам се да ви е било любопитно и да се породили още интереси, които вие сами да потърсите не само за личността на Каравелов, ами изобщо за това славно българско минало. В интернет може да ни слушате на платформите SoundCloud и Spotify, както и в сайта binar.bg, благодарение на дигиталния отдел на Българско национално радио, който се грижи за присъствието ни там. Оформянето на звука, както и на текста на сайта на Радио София е грижа и за пореден път благодарим на колегата Людмил Фотев. Правим си среща след седмица отново в «Историята оживява», за да поговорим за големите български личности.